dæmi Suður Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti. Við ræðum hér aðra umræðu fjárlaga 2020, fjárlaga sem byggja á hinni svokölluðu fjármála áætlun til 5 ára. Fjármála áætlun sem að í rauninni við þurfum að taka upp aftur þar sem forsendur hennar höfðu nú eiginlega brostið bara strax á meðan að var verið að prenta doðrandinn sem að var lagðu fyrir okkur. Hvað leita þeir í fjármála áætlun? Fjármála áætluninn sem bar það með sér að það ætti ekkert að gera frekar til þess að lækka laun og auka afkomu þeirra og bæta kjör þeirra sem að höllustum fæti standa í samfélaginu og þess merki ber, bera fjárlög fyrir árið 2020. Fátækasta fólkið í landinu á enn að bíða eftir réttlæti. Þeir sem lifa einungis á framfærslu frá tryggingastofnunum eiga enn að vera með í kringum 240.000 krónur útborga. Skatta lækkun ríkisstjórnarinnar mun bæta kjör þeirra á næsta ári um 2.000 krónur rúmar á mánuði. Við erum að standa frammi fyrir fordæmalausri vá hvað lítur að skipulagðri glæpastarfsemi í landinu. Við erum að horfa fram á fordæmalausan, ótímabæran dauða, ungmenna og annara í landinu vegna ofneyslu á fíkniefnum, vegna eitrunar af lyfjum, vegna sjálfsvíga. Það virðist ekkert sérstakt átak, það er ekkert sérstakt átak sem ráð er fyrir gert í þessum fjárlögum til þess að sporna gegn því, til þess að mæta því sem að ég tel í dag vera einhverja mestu vá sem nokkuð tíma hefur, sem við höfum nokkuð tíma sem þjóð horfst í augu við. Það er ekki sett ein einasta viðbóta króna í löggæsluna, ekki ein. Hins vegar er dregið úr framlögum til löggæslu ríflega 400 miljónir króna í fjárlögum fyrir árið 2020. Við erum enn að horfa á biðlistana og þrátt fyrir þann góða vilja að reyna að koma til móts við vanda eldri borgara með fjölgun á hjúkrunarrýmum, þá er það líka á kostnað dvalarrýma. Við erum alltaf eins og hamsturinn í hjólinu á fleygiferð. Í rauninni hélt hér klukkutíma ræðu þetta, svo sem þó hún hefði þó verið slitin í sundur vegna matahlés eða hvað sem það var nú í fyrra kvöld sem var nú svolítið athyglina virði. En þar í rauninni sagði ég allt sem segja þarf og ég þarf ekkit að vera lengi að þessa umræði meira. Flokku fólksins hefur gert breytingatillögur. Við viljum stór efla, leggja 2 miljardar króna í löggæslu. Við viljum leggja 5 miljardar króna í Landspítala háskólasjúkrahús og aðra sérhæfða sjúkrahúsþjónustu. Við viljum tryggja öllum landsmönnum aðgang að heilbrigðisþjónustu án þess að þau þurfa að liggja einhvers staðar og bíða allt og lengi eftir fyrstu hjálp. Við setjum fólkið í fyrsta sæti og það er dapurt. Það er dapurt að horfa á það enn og aftur að það gerir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur alls ekki. Það er fólkið fyrst og ríkisstjórn sem ekki getur haldið uppi allsherjar reglu og vernda borgarana í landinu. Það er ríkisstjórn sem er ekki bær til að stjórna.
Útbýtt er á fundinum